Many people face significant
tao, ang nagatubang og daghang problema o gani trahedya ni ning mortal nga panaw. Sa tibuok kalibutan, makita nato ang himplo sa mga pagsulay o kalisdanan. Matandog kita sa atong makita sa telebisyon nga hulagway sa kamatayon, pag-antos o kasagmuyo. Makita nato ang mga Hapon nga bayanihong nalimbasog batok sa pagagunob tungod sa linog o tsunami. Ang makahadlok ang taranaon sa pagkagunob sa Torre sa World Trade Center, nga bag-o lang natong hinumduman sa kithandumon. May matandog ka nato kung atong makita ang ingon nga trahedya, ilabi na kung ang nag-antos mao ang inosenteng mga tao. Usahay ang mga trahedya personal kayo. Usa ka anak ng lalaki o babae na matay o sayo sa una biktima sa makamatay ng sakit. Usa ka mahigugma o ginikanan na matay tungod sa wala damhang hitabo o aksidente. Sa higayon ng trahedya mahitabo, magbangutan kita o maningkamot sa pagtambayayong sa alantoson sa usagusa. Magbangutan kita sa butang nga dili matuman o sa mga awit nga dili makanta. Apil sa labing sagad nga ipangutana nga ito sa mga leader sa simbahan mao, nganong ang makiangayong Dios motugot man sa bating mga butang nga mahitabo, labi na sa buot ang mga tao? Nganong nga katong matarong o gana sa serbisyo sa Ginoo dili man makalingkawas ni anang mga trahedya? Bisa nagwala kita masayod sa tanang tubag, nasayod kita sa importanteng baruganan nga nakapatubang nato sa mga trahedya uban sa pagtuog pagsalig nga dunay hayag nga kaugmaon nga giplano alang sa matag usa. Pipila sa importanteng mga baruganan mao. Una, kita dunay amahan sa langit nga nakaila ug nahigugma kanato sa tinagsa ug hingpit nga nakasabot sa atong pagantos. Ikaduha, ang iyang anak nga si Jesucristo ang atong manuluwas ug manunubos. Kansang pag-ula dili lang muhatag og kaluwasan ug kahimayaan, apan mubayad sa tanang dili makiangayon sa kinabuhi. Ikatulo, ang plano sa amahan alang sa iyang mga anak naglakip dili lang sa primortal nga kinabuhi ug mortal nga kinabuhi, apan usab sa kinabuhing dayon. Lakip na ang dako og mahimayaong paghiusa og usab uban sa mga nawala kanato. Tanang sayop tarungon og atong makita uban sa hingpit nga kaklaro og walay sayop nga panglantaw og panabot. Gikan sa limitadong panglantaw ni atong wala makabaton og kahibalo, panabot o pagtuo sa plano sa amahan, kinsa nagtan-aw lang sa kalibutan pinaagi sa mortal nga panglantaw sa mga gubat, kabayolente, sakit o kadautan, kini nga kinabuhi daw makapasagmuyo, samok, walay hustisya o walay kahulugan. Ang mga leader sa simbahan mikompirmar na ining panglantaw sa tao nga naglakaw sa tunga-tunga sa tulo ka akto nga drama. Kadtong walay kahibalo sa plano sa amahan, dili makasabot unsay nahitabo sa unang akto o sa primortal nga kinabuhi o sa mga katuyo ang establisar dito. Ni sila makasabot sa pagpasabot o resolusyon nga maabot sa ikatulo nga akto nga mao ang mahimayaong katumanan sa plano sa amahan. Daghan ang wala makadayeg nga ubos sa iyang mahigugmaon og hingpit nga plano, katong linaugdaog bisan walay nahimong sayop, mao ang mandaugon sa katapusan. Pipila ka bulan na lang usa gatos ka tuig na sukad sa makalilisa nga pagkalunod sa barko nga Titanic. Ang makalilisang nga mga kahimtang nga naglibot ni ining grabing paghitabo dunay dakong epekto sa mga tawo sa tibuok siglo sukad sa paghitabo nini. Ang mga tigpasiugda sa bagong luxury liner nga may 11 ka andana nga kahabugon og hapit 270 metros ang gitas-on, nangusog gayud sa pag-angkon nga ang Titanic luwas gikan sa katubigan nga puno sa dagkong mga ice. Kini nga barko gipakaingon nga dili gayud lunod. Apan sa diyang nasangad gini ibabaw sa puno sa ice ng Atlantic Ocean, kapin sa 1,500 ang nangamatay. Sa dagang paagi ang pagkalunod sa Titanic, usa ka pinig-ingnan sa kinabuhi o sa dagang baruganan sa Ebanghelyo. Kinihingpit nga ihimplo sa kalisod sa pagtanaw lamang pinaagi sa panglantaw ni ining mortal nga kinabuhi. Ang kamatayon makalilisang nga sangputanan apan usa ka wala damha nga hitabo. Sa daghang nangamatay sa duha ka gubat sa kalibutan ug sa bag-o lang nga miaging ika-10 nga anniversary sa pagkagunob sa mga tore sa World Trade Center, atong nakita sa atong panahon ang talan-aon nga makapakurat pag-antos mga isyu sa moral sa nga naglibot nga mga panghitabo nga resulta sa daotang paggamit sa kabuboton. Adunay grabeng mga epekto sa pamilya, higala ug mga nasod isip resulta ni mga trahedya bisan unsa pa hinungdan. Kabahin sa Titanic, mga leksyon ang nakatunan kalabot sa kakuyaw, sa garbo o pagbiyahe sa delikadong katubigan, o nga ang Diyos walay pinalabi sa tao. Katong apil nagikan sa tanang kahimtang sa kinabuhi, ang uban adunahan o ginila, sama nila ni John Jacob Astor. Apan, adunay mga trabahante usab, imigrante, mga babae, mga bata o mga tripulante. Dunay duha ka koneksyon ang mga santos sa ulahing mga adlaw ngadto sa Titanic. Ang duha naghulagway sa atong hagit sa pagsabot sa mga pagsulay, mga kalisdanan o mga trahedya o naghatag o paglanta kung unsaon nato kinipagdala. Ang una mao ang ihimplo sa pagkamapasalamaton sa mga panalangin nga atong nadawat o sa hagit nga atong gilikayan. Apil niini si Almasone, kinsa sa kaulahian nagserbisyo isip General Authority, siya nga constituent president sa Dangnataw ko sa Logan, Utah. Si doon ako interview ng Larsone sa akong misyon. Ni atong panahuna, ang tanang mag-misyon interviewon o sa Cardinal Authority, dako kayo siya og impluensya sa akong ginabuhi. Sa diyang si Alma Batanon pa, doon na siya higala nga dili kayo aktibo sa simbahan, ginganlag Fred. Daghan kayo sila gisgutan bahin sa pag-misyon o sa katapusan na convincer si Alma Sone, si Fred sa pag-andab og serbisyo. Silang doha gitawag nga sa British Mission. Sa katapusan silang misyon si Larsone, ang mission secretary schedule og biyahe sa iyang pagpauli sa Estados Unidos. Nagpareserba siya og ticket sa Titanic para niya, para ni Fred og sa upat kalaing misyonaryo nga nahuman na usab sa ilang misyon. Sa dahang miabot ng panahon sa pagbiyahe, sa pipila ka rason ni Fred nadugay, gikansilar na Elder Sonny ang tanang unom kagipareserba nga ticket nga musakay sa bagong luxury liner sa unang pagbiyahe og mireserba og ticket sa barko nga mulawig sa sunod adlaw. Ang upat ka misyonaryo nga naginaminam sa pagsakay sa Titanic, mipahayag silang kasagmuyo. Ang tubag ni Elder Sonny, susama sa asa ni Jose og sa iyang gisuong mga lalaki dito sa Ehipto nga Greco sa Genesis. Unsaon man ako nato pagpauli sa atong pamilya kung wala ang bata uban ka nato. Siya may pasabot siya mga kauban nga silang tanan nagdungan o gato sa England o kinahanglang magdungan silang pauli. Si Elder Sonny wala madugay na hibalo sa pagkalunod sa Titanic o mapasalamatong miingon nga to sa iyang higala nga si Fred. Imong giluwas ang akong kinabuhi. Mitabag si Fred, dili, sa imong pag-auhag nako sa pagmisyon, imong giluwas akong kinabuhi. Ang tanang mga misyonaryo nagpasalamat sa Ginoo sa pagpanalipod kanila. Usahay sa masinitabon ni Larsone o sa iyang kauban ng mga misyonaryo, daghang panalangin ng maabot ni atong matinudanon. Kita kinalang magmapasalamaton sa tanang malumong nga kaluoy nga maabot sa atong kinabuhi. Baliwala ra nato ang daghang panalangin nga atong nadawat matag adlaw. Importante kaayo nga kita dunay diwa sa pagpasalamat sa sulod sa atong kasing-kasing. Ang mga kasulatan klaro kadto mga matarong nagsunod sa manluluwas ug nagtuman sa mga sugo muswag sa yuta. Ang importanteng butang sa pag-uswag mao ang pagbaton sa espiritu sa atong kinabuhi. Hinuna pagkamatarong, pag-ampo ug pagkamatinud-anon dili kanunay mo resulta og malipayong sangputanan nini mortalidad. Daghang nakasinati o grabing pagsulay. Kung kini mahitabo ang buhat sa pagbatulog pagtuo o pangayog mga panalangin sa Presto gitugutan sa Dios. Ang Ginoo mingon, ang mga elder pagataugon o mag-ampo o magpandong sa ilang mga kamot kanila diha sa akong ngalan. O kung sila mamatay nga rin ka na ako. O kung sila mabuhi nga rin ka na ako. Ang ayang masairan nga ang ikaduhang koneksyon sa mga santos alay mga adlaw sa Titanic wala matapos sa malipayon nga kinabuhi. Si Irene Corbett, 30 anyos, usa siya kabatanong asawa o ginahan gikan sa Provo, Utah. Siya dunay daghang mga talento isip artist o musician, magtutudlo o siya ka nurse. Sa pag-auhag sa medical professional sa Provo, mitambong siya o unang kabulan nga kurso sa pagtuon sa pagka-midwife dito sa London. Dako niya ang tinguha nga magkahimog kalainan sa kalibutan. siya mainampingon, mahuna-hunaon, mainampuon, ug ligon. Usa sa rason nga iyang gipili ang Titanic sa pagbalik ngadto sa US, tungod kay naghuna-huna siya nga ang mga misyonaryo mobiyahe kuyog niya ug maghatag kini og dugang nga seguridad. Si Irene usa sa pipila ka mga babae nga wala maluwas nini makalilisa nga trahedya. Kadaghanan sa mga babae ug mga bata gipasakay sa mga lifeboat ug sa katapusan naluwas. Wala igong mga lifeboat para sa tanan. Apan gituohan nga wala siya mosakay sa mga lifeboat tungod sa iyang espesyal nga pagbansay. Mitabang siya sa daghang mga pasahero nga nangaangol sa pagbangga sa dagko nga ice. Daghang mga matang sa mga hagit ang uban nakahatag nato og gikinahanglan kasinatian. Ang bating resulta ni ining mortal nga kinabuhi dili ebidensya sa kakulang sa pagtuo o pagkadili hingpit sa tibok nga plano sa atong amahan sa langit. Ang kalayo sa magtutunaw tinuod ang mga kalidad sa pamatasan o pagkamatarong nga napalambo pinaagi sa kalisdanan muhingpit og mulimpyo og muandam kanato sa pagatubang sa Dios. Sa diyang si Propeta Joseph Smith sa kabinilanggo sa Liberty Jail, ang Ginoo miingon niya nga daghang kalamidad ang maabot sa katawhan. Ang manuluwas na mahayag, kon ikaw itambog sa lailawom, kon ang dagko nga mga balod nagunsabo bato kanimo, kon ang mapintas nga mga hangin mahimo nimong kaaway, og ang tanan mga elemento magkahiusa nga mubabag sa gianan, kining tanan makahatag kanimo kasinatian og alang sa imong kaayohan. Ang manuluwas mitapos sa iyang panudlo, ang imong mga adlaw nahibaluan, og ang imong mga tuig dili makulangan. Busa ayaw kahadlok, kay ang Dios mauban kanimo hangtod sa kangturan. Ang ubang hagit mo resulta tungod sa kabubuton sa uban. Ang kabubuton importante sa tinagsa, spiritual nga pagtubo o paglambo. Ang dautang kinaiyao sa kaelemento sa kabubuton, si Kapitan Morona ay may pasabot ni ng importante nga doktrina. Kaya ang Ginoo mitugot sa mga matarong nga mapatay ngang iyang kaangayan o paghukom mudangat sa mga dautan. Iyang giklaro nga ang matarong dili mawala apan musulod sa kapahulayan sa Ginoo nga ilang Dios. Ang daotan manubag sa daotang butang nga ilang gibuhat. Ang ubang hagit maabot tungod sa pagsupak sa mga balaod sa Dios. Mga problema sa panglawas nga resulta tungod sa panigarilyo, alkohol o pag-aboso sa droga makapakurat. Ang nagapreso isa resulta sa krimen nga may kalabutan sa alkohol o droga, grabe usab. Ang kadaghan sa nagdiborsyo tungod sa pagpanapaw dayag usab. Daghan niining mga pagsulay ug mga kasakit malikayan pinaagi sa pagsunod sa mga balaod si Dios. Ang akong minahal nga mission president sa Elder Marion D. Hanks nga namatay niadtong Agosto, miangyo namo mga missionary sa pagmemorya ug pamahayag aron makabuntog sa mga hagit sa mortal nga kinabuhi. Walay kahigayonan, walay kapalaran, walay kapadulngan nga makausab o makapugong sa ligong pagpahinungod sa determinado nga kalag. Iyang gila nga dili kini magamit sa tanang hagit nga atong masagubang, apan tinuod sa espiritual nga mga butang, nakadaig ko sa iyang tambag sa akong kinabuhi. Usa sa rason sa grabe nga nangamatay sa Titanic, tungod kay walay igong lifeboat. Bisan unsa pang mga pagsulay nga atong sagubangon, niining kinabuhi ang pag-ula sa manduluwas makahatag og mga lifeboat alang sa tanan. Alang sa naghuna-huna nga mga pagsulay nga ilang sa gubang dili makiangayon, ang pag-ula nagbayad sa tandili makaangayon sa kinabuhi. Ang talagsaong hagit sa nawadaan og mga minahal sa kinabuhi maong paglikay sa paghuna-huna sa nawalang mga oportunidad ining kinabuhia. Kasagaran katong namatay sa iyo nagpakapakita og dako nga kapabilidad, mga interest, mga talento sa atong limitan nga panabot. Nagbangutan kita sa mga butang nga dili matuman og sa mga awit nga dili makanta. Gihulagway kini isa pagkamatay uban sa imong musika nga naapa kanimo. Ang musika niining sitwasyon usa ka panig-ingnan sa wala matuman nga bisan unsang potensyal. Usay ang mga tawo dunay dakong preparasyon apan walay oportunidad sa paghimo dinhi sa pagamortal. Usa sa perming kutloon nga inila nga balak, elegy written in a country churchyard ni Thomas Gray, nagpakita sa ingon nga nawala mga oportunidad. Daghang mga bulak nga namukhad nga wala makita. Og ang katahom ni ini sa hangin sa disyerto na baliwala. Ang nawalang oportunidad, mahimong may kalabutan sa pamilya, trabaho, mga talento, mga kasinatian sa uban o uban pa. Tanan ni ini nahunong sa kahimtang ni Sister Corbett. Dunay mga awit nga wala niya makanta o potensyal nga wala niya matuman ni ining kinabuhi. Apan tan-aon agi sa lapad og klaro nga panglantaw sa ebanghelyo, imbes nga limitado nga mortal nga panglantaw, nasayod kita sa dako na manturong ganti nga gisaad sa mahigugmaong amahan sa iyang plano. Sama sa gitudlo ni Apostol Pablo, ang wala makita sa mata ni madungog sa dalungan ni musantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Ang linya sa paborito nga himno, makahatag og kahupayan, suporta og klaro nga panglantaw. Og si Jesus naminaw sa mga awit nga dili nako makanta. Ang manuluwas miingon, busa himoa nga ang inyong mga kasing-kasing mahupay. Pagmalinawon og gibaluay nga ako mao ang Dios. Kita iyang gisaaran nga kita usab uban sa atong mga anak, mukanta sa mga awit sa walay katapusang kalipay. Sa pangalan ni Jesu Kristo, atong manuluwas. Amen.